Þór Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni og til þess eina mínútu.
Frú forseti, takka þingmanninu svörin. Langar ég seinna andsvarinn mín að koma aðeins inn á það sem að þingmanninu ræddi utanvegaakstur. Það er einmitt sú breyting sem að þingnefndin gerir á ákvæðum utanvegaakstur er einmitt gerð að fengnum ábendingum frá umhverfisverndarsamtökum og útivistarsamtökum og raunar einnig frá forsvarsmönnum bænda og það er, ég tel að það sé mjög mikilvægt, ég vil til að mynda benda á það sem að fram kemur í björgunastörf og annað að þetta leyfi sem að menn sækja til umhverfisstofnunar og þar er átt við að menn sækja leyfi til slíkra starfsemi. Við veitum ekki átt við að menn er að sækja ykkert einu þess skipti sem er ætla að gera slíkt eða fara út fyrir svæðin. Eða fara og það sem kemur fram um það að skrá aksturinn, það er einmitt komið og einmitt mjög góð ábending frá útivistarsamtökunum vegna þess að þau vilja meina, eða sum hver að minnsta kosti, að oft sé verið að væna þau utanvegaakstur þegar það séu alls ekki þau og það er svona mikilvægt að það séu tæki til að skrá þennan aksturinn.